habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Nina Bishimina Itaishan Yalavatana, Sanat Kalabakuni Alavatana, the Gistiel Hanagala Sotan, Muchadaga Gavan Elia Tomanka, Yasagali Tomanka Mitterban, Sidokala Hanaga, the Gistan, Bugging of VOA Somali.com. Ida Awana Wahalka, see with the Chiri, the Kalasaratin, Dona Sahara Abdi Ahmediani, or Abdi Hakim Hamud Shirwa.
Wada bada aad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimo waxaa kamida diyaarad la sheegay in lagu rasaaseeyay xilli ay ka dagaysay garoon ku yaala magaalada Qasax Dheere.
Diyaarad oo sidii alaam gargaar oo qatbi dalka Muqdisho oo ku soo jeeday degmada Qasax Dheere ee Arboot markii u jirtay 7.5 km iyadoo jawi hoose ku duureysa ayaa waxaa xabado xabadii qoladii shabaabka marka garabka iyo waxa hal xabba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxa ku soo dhacay sanabada
waxa kale oo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan wasiirka tirsan maamul goboleedka Puntland oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee uu keenay coronavirus
wasiirku xanuunkaas ba laga helay waxa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogta ah uu qaadanayay habeen hore waxaan loo sheegay in uu sidi xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax xishinta kaliya saadanayo uu noqday hadana waxa kullay waxa muuqatay in sababada xanuunku uu dhaawac u geystay
xubinta qurba joogta iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idin heena balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in diyaarad sidii tahay gargaar ah maanta lagu rasaaseeyay deegaanka Qasax Dheere xilli halkaas ka dagaysay sida ay VOA ku heshay warar kala duwan diyaarada ay ku dhacday rasaas fudud waxaana la sheegay in diyaaradu ay markii dambe ka soo kacitintay magaalada Qasax Dheere isla markaasina ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho ilaa ay hadda macda sida ay wax u dhaceen mid ka mid ah saraakiisha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay in loo malaynayo in Al-Shabaab ay rasaas ku fureen diyaarada dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo 4 bishan diyaarad lagu soo riday magaalada Bardaale ee isla gobolka Baay diyaaradaasi ayaa qoraal ka soo baxay AMISOM lagu sheegay inay soo rideen ciidamada Itoobiya ee halkaas ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka bedeli doono magaalada uu qorshuhu ahaa in shirkaasi uu ka dhaco ee Charlotte ee gobolka North Carolina. Waa haddii buu yiri guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuqraadi uusan siinin xisbiga Jamhuuriga dammaanad degdeg ah oo ah inay awoodi doonaan in kulankooda ay ku qabsadaan garoon kubadeed xilli uu dalka ka jiro xaalad adag oo cudurka coronavirus ah. Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray inuusan guddoomiye Roy Cooper weli dammaanad qaadin in jamhuuriyiintu ay kulankooda ku qabsan karaan xero kubadeed ku taala magaalada Charlotte bisha August ee sanadkan. Waxaan ku bixinaynaa malaayiin dollar dhismaha garoonkan heerkiisu sarreeyo innaga oo aan xitaa ogeyn in guddoomiyaha dimuqraadiga ah uu u ogolaan doono xisbiga jamhuurigu inay ku kulmi karaan halkaasi ayuu qoray Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waraysi uu siiyey telefishinka Fox News wuxuu ku celiyey hanjabaadda Trump. Pence ayaa sheegay in North Carolina ay tahay inay dedejiso dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi si xisbiga jamhuurigu ay kulankooda u qabsadaan. Charlotte oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka North Carolina ayaa diiwaan gelisay kiisaska ugu badan ee gobolkaasi ee uu soo ritay cudurka coronavirus iyo waliba kuwa u dhintay. Myanmar ayaa u gudbisay warbixin ku saabsan u hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe, laakiin faahfaahinta warbixintan ay Myanmar gudbisay ayaan weli la shaacin. Dalka Gambia ayaa bishii November ee sanadkii hore dacwad u gudbiyay maxkamadda cadaaladda ee dunida ee ICJ iyadoo ku eedeysay Myanmar xasuuq ka dhana Rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan 730,000 oo reer Rohingya ah iyadoo oo la sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee dacwadan ayaa garsoorayaasha maxkamadda ICJ waxa ay soo saareen talaabooyin ku meel gaar ah oo ku qasbay Myanmar inay ilaaliso cadeymo dambiyeedka ayna ka hortagto falalka la xiriira rabshadaha maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay Myanmar in 6 bilba ay mar maxkamadda warbixin siiso 2 bilood ee la soo dhaafay ayaa xukuumadda Myanmar waxay daabacaysay amarro madaxweyne oo saraakiisha dawladda ku amraya inaysan ku kicin xasuuq ama aysan burburin cadeymaha iyo sidoo kale in la joojiyo hadallada nacaybka ah ugu dambeyntiina 5 dal oo qaarkood si dhow ay ugu lug leeyihiin dadaallada nabad ku soo dabaalida dalka Afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabad joojinta ciidda ee dalkaasi ka hirgashay iyagoo ugu baaqay dhinacyada Afghanistan inay horay u sii wadaan dadaallada nabadeed qoraal ay si wada jir u soo saareen dalalka Qatar, Jarmalka, Indonesia, Norway iyo Uzbekistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha Afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtagelin kara wada xaajoodka dhinacyada Afghanistan ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadda dalka Afghanistan qoraalkan ayaa daba socday kadib markii kooxda Taliban ay ku dhawaaqday xabad joojin guud oo soconaysa 3 maalmood ee munaasabadda Ciid al-Fitriga taasi oo ka bilaabanaysay maalintii shalay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa kaga jawaabay baaqa Taliban isagoo xabsiga ka soo sii daayay ilaa 2,000 oo maxbuus oo ka tirsan kooxda Taliban. Taliban ayaa muddaba dalbanaysay in xabsiga laga sii daayo ilaa 5,000 oo maxaabiis ka tirsan kooxdaasi, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay la gashay Mareykanka bishii Febraayo ee sanadkan. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaas.
naqan sax dheere wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad sidaysaha gargaar maanta lagu rasaasay deegaanka qansax dheere xilli ay degaysay sida VOA da ay ku heshay warar kala duwan diyaaradan ayaa waxa ku dhacay rasaas fudud waxaana la sheegay in ay diyaaradu markii dambe ka soo kacday qansax dheere isla markaasina ay Muqdisho ku soo laabatay hadaba faahfaahinta warkan Haaruun Macruuf ayaa waxa uu wareystay Cabdirsaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada qansax dheere
diyaarad oo sidii alaab gargaar oo qatib dalka Muqdisho oo ku soo jeeday degmada qansax dheere ee Arboot markii uu jirtay 7 ilaa 5 kilometer iyadoo jawi hoose ku duuleysa ayaa waxaa xabado cabadi qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo dagtaysay nabada saarkiina ay ku dejisay si nabadna way ku kacday
waa gartay maxay siday diyaaraddu
waxay siday alaabta oo ilmaha lagu lafaqeeyo oo ilmaha macaluusha haysa loogu talagalay iyo siday oo gargaar ah
yay u rarnayd
waxaa soo raray WFP waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqeyso baatanada oo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed
waayay sidee ugu suura gashay Al-Shabaab inay garoonka saa ugu soo dhawaadaan
ciidamo badan ma aysan ahayn eerboodka siisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada Amisood iyo kuwii dowladda dowladeedka koonfur galbeed marka qolo oo lumaalaysi ah ayay ahaayeen isla markiina waaba laga daba tegay oo ciidamada ka daba tegay ilaa iyo waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel la qoranbood u baxaysa qasax dheer iyo xawaal barbaa
marka ujeedadoodu ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan
ujeedadu saxda ma aha laakiin waxaa hadda loo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulli hadda koor oo ma dhicin kulli waxaa lu malaynayaa inay diyaaradda hadaysan diyaaradda inay soo ridan aysan rabin ba ma waje diyaaradda ma kaysan lahayn laakiin waxaan kaloo rabaa inaan hortaas ku cadeeyo inaysan waxba ka jirin dadka sheegayo ciidamada Ethiopia ee Amisoma diyaaradda xabado ku tuuray gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo inta dhegeysanaysa waqti inaan u cadeeyo barnaamijkan oo ay ahaayeen Al-Shabaab
waa gartay marka sidee lagu cadeeyey
ciidamaha ku baxay shabakiba ayagii aba leeriyaday oo la arkay maanta meel la daba joogay ma garad
waa gartay marka laakiin su'aashay isweydiintana waxay tahay garoonka ayaa gacanta ku haya
garoonka abigiisa waxaa gacanta ku haya ciidamada Amisom iyo kuwa kuwena dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur dhowe
marka maxaa loo dareemi waayay inay 5 kilomitir iyo 7 kilomitir meelahaas u soo jirsadaan garoonka Al-Shabaab
aruna waa dadka dadka Soomaaliya waaye oo soo qaalashay meeshana meel oo hawdii waxay ahayd marka waxay wateen mootooyin iyo wax saas camal ay kusoo duunteen meelahaas soo dhaweysteen meel laga filayay maana ciidamadaaba ka sii shisheeyay xataa
waa gartay marka arrintani maxaa saameynay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka imanayay qansax dheere
waa waxaa rajaynaynaa san saameyn badan ku yeelan dooni sababtoo ah waxay la mid tahay Soomaaliya meel kastaa taa iyo ka dhacda tan oo kaleeto laakiin arrin oo hadda aan ka feejignaan doono waaye amnigana wax badan baa laga sii bedelayaa awalba amniga ahayd markastana way imaan jireen awayna ka shaqeeyaan haddana sidoo kale ay uga shaqeyn doonaan insha allah haduu aleedno
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Qansax Dheere halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington
Mas'uuliyiinta maamulka goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay maanta heshiiska gaareen colaad gacan ka hadal wadatay oo dhawaana dhexmartay ciidamada danab iyo waliba maleeshiya beeleed ku sugan magaalada Gaalkacyo dhinaceeda koonfureed toddobaadkii hore ayaa ahayd markii ay iska horimaada ka dhacay ay ku dhinteen dhowr qof faahfaahinta halka la gaaray ayaa hadaba Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Axmed Maxamed Cumar Falagle oo ah wasiirka waafaafinta Galmudug
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay ciidamada Federaalka Amerika arintaasi waxa dhibankay dhacday waxay dhacdo ka dhalatay qof muwaadin oo la toonsanaa oo ciidamada dalab ay qabteen marka ciidamo beeleedyo abaabulan oo ku beela qofkan la qabtay ayaa si aan ku talagalahay inay isugu dhaceen ciidanka dalab ee degan magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug markii arrintaasu dhacdayna magaalada waxaa ku waxaa joogay markaasi wafdi dowladda Galmudug oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiwaayeel anigoo warfaafinta aan ka mid ahaa waxaa kale oo uu joogay wafdi awl xamar ka yimid oo meesha joogay oo dadka deegaanka ah oo uu hoggaaminayay sanatar Cabdi Xasan Awale General Gurud iyo ashaab kale oo badan oo nabadoona iyo ay ku jiraan haweenka intuba markii arrintaas waa lagu baxay inkastoo geeri ka dhacday haddana waa la joojiyay intaa ka dambeeyana waxaa aad iyo aad iyo aad lasugu hawlay in arrintaas ay intaa ku ekaato oo laga hortago dowladda federaalka iyo 2020-aadna iyaguna ciidamo iyo ku soo baxeen bilaabo sabadeed ka yimid dowladda Galmudugna waftigii waxaa ku soo biiray oo hawsha ku soo biiray wasiirka iyaga amniga Axmed Macalle Faqiir wada hadal dheer oo aad u saacada qaatayna waxaa lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hubkooda inay la wareegto dowladda Galmudug wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dowladda Galmudug oo wasiirka amnigu uu ka kacayo si nabada oo ashaab garashaa ayaa arrintaas lagu soo gabagabeeyey oo xal loo gaaray
waa gartay marka wasiir waxaad iga warantaa waxaad sheegtay in aad la soo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi marka ma maleeshiyado dhan ayaad ahaa beeleed ayay marka hore tahayeen oo hadda maamulka aad ku soo darteen oo maamulka ay ka mid noqdeen mase hubkooda laydinku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay haysteen sideed u marteen dhabaheed u marteen heshiiskan
ciidanka waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysanna ay yihiin beelaha subka iskale ayuu ahaa waana arrin weligeed jirtay oo deegaankaasi khaasatan mudug aada uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo huba badan oo beelaysan baa jira iyo maleeshaadka saarna waa beel weyn laakiin habkan hadda awla wareegna waxa weeya maleeshiyaadka iyo hubkoodaba dowladda Galmudug ay iskula wareegtay ana ay u noqonayaan saldhig u noqonayaan qorshaha dawladda cusub ee Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor uu madaxweynaha u yahay istaraatiijid ay dejisay oo la rabo in ciidamo tayaysan oo darawishta Galmudug dib loo yeelo la xoojiyo oo awla yaraa ama aan tayaysnayn marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa ayagoo la kala sooci doono loo eegi doono qaabka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan. Inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko, tababaraha loo turi doonaa waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug. Hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay. Dadka dhalinyarada saarana waa lagu qarabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kale ay istaahilaan waa mudan doonaa haddii allah awoodo la qaraba.
waxaad bal iga orantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan, dadkii ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa, maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay dulaska gaalkacyo?
waa run oo dad baa dhintay oo labada dhinacba ah. arrinkaasuna sida dhaqanku yahay ama nidaamku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaaladda la qiimeynaya, waana laga wada hadlaya. intii maaragtay arrimahaas kulugle oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dowladda federaalka hadday noqon lahayd iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay kasoo jeedeen odayaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahanaa. faraha waa lagu hayaa, waana la xalin doonaa insha allahu. arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sidaas gacanta galmudug ugu biiraana ayaa fura u ah xalka. inta kale waa daba taalla guul iyo barwaaqa inay ku dhamaataan aad u rajeynaynaa. waana furihii wadahadalka iyo nabadaynta ciidamadan iyo nidaamkan hadda kuu sheegay.
maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xaqiijiyay in wasiir ka tirsan maamulku uu geeriyooday xanuunka COVID-19. maamulka ayaa sheegay in wasiirkii deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diiriye Gamadiid uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdillaahi Maxamed Xasan oo ay golaha wasiirada ku wada jireen, islamarkaana macalin u soo noqday wasiirka geeriyooday, ayaa idaacadda v o u xaqiijiyay geeridiisa. wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo khadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriiray ayaa uga waramay geerida wasiirka.
saaka abaaro markii ay ahayd kulankii iyo barkii COVID-19 meelahaas baa naloo soo sheegay. wasiirku Muqdisho ku geeriyooday naxariista maalaha ka waraabiyo Ismaaciil Diiriye Gamadiid oo ahaa wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dowlada iyo cimilada isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland. ayaamo ka hor laba saddex casho ka hor baa Muqdisho loo qaaday. sida wararku nagu soo gaadheen marka waa sidaa saaka oo leeyahay wasiirka waa geeriyooday. waxaan leenahay de inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. naxariistiisana allah ka waraabiyo aniga oo wakiilka ah golaha wasiirada ee dowladda Puntland. waxaanu u diraynaa taasi tiiraanyo leh qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan shacabweynaha Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba. wasiir Gamadiid oo waqtigiisii maanta ay noqotay runtii aada buu xanuunsaday. haddana si waxaa la qabanqaabinayay in uu maaragtay hadday suuro gasho dhakhtar dibadda ah loo qaado, saasaa xamar loogu qaaday. marka waqtigiisii baa dhammaaday, wasiirku waa dhintay, waqtigiisii waana dhammaaday.
marka wasiir, ma inoo xaqiijin kartaa in wasiirka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19?
wasiirku haa, positive buu ahaa. halka kan markii ayaamihii ay dhacday daadadkii magaalada Qardho ka dhacay ee Puntland oo xukuumaddu 90% ay u gurmatay dadkii halkaa ka gurmaday buu ahaa, maadaama wasiirka deegaanka iyo beeraha ahaa. xanuunku halkaas buu ka helay positive ku noqday. magaalada Garoowe baa la keenay oo muddo lagula tacaalayay oo meesha dadka xarunka coronavirus-ka lagu daaweynayay ama lagu daryeelayay markii ugu dambeysay joogay. markii horena gurigiisu karantiil ku ahaa. wasiirku xanuunkaas baa laga helay. waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunku uu dhaawac u geystay oo aanu oxygenta si caadiya u qaadanayn, inuu oxygenta artificialka ah mooyaane. marka wasiirku wax kale oo dee jiray kolley ma garanayno, laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas uu geeriyooday, allah unaxariiste.
allah unaxariiste. wasiirkii geeriyooday shaqsi caynkee ah ayuu ahaa?
wasiir Gamadiid wuxuu ahaa wasiir aqoonyahan ah wuxuu ka shaqeyn jiray mashruucii la oran jiray mashruuca daaqa qaranka. Wuxuu ahaa nin master's degree xilligaas oo wadanka Ingiriiska kusoo qaatay. Markiis horena ahaa dadkii ka baxay jaamacaddii ummadda mar Soomaaliyeed, gaar ahaan la foole buu ka baxay. Waxbarasho ayuu u tegey dalka Ingiriiska oo master's degree uu kusoo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka, deegaanka ku saabsan. Markii dambe mashruucii daaqa qaranka ee Soomaaliyeed buu shaqeyn jiray. Xilligaas aniga macalin ii ahaa, wuxuu ahaa macalinkaygii berigii dugsiga sare dhiga jiray magaalada Muqdisho, anigana si khaas ah weri ii taabatay bay ahayd runtii. Wuxuu ahaa runtii shaqsi aad u qiimo badan, aad u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku haboon shaqadii hadda mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu u igmaday, maadaama wixii uu soo bartay iyo qualificationkiisi ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay. Runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee Puntland. Haddee waqtigiisi baa dhammaaday, qof kasta oo wanaagsan iyo shaqsi kasta oo qiimo leh waqtigiisun buu dhimanayaa. Marka saasuu ahaa nin aad sidaa ugu qiimo badan buu ahaa.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan, oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ila iska v o eda oo inoo soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o eda. markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. xitaa dalalkii horu maray oo uu Maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah, arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamaca waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu uga yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo. isbitaallo macmala, ambalaasiyo, mashiino lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar iyo Maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. kaalmada ayuu Maraykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar siiyey v o eda.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
waxa uu yiri Mr. Clegg, waxaa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. waxaana si istusnay buu yiri, marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno waddamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado kusoo wajahaan. waxaana ku faraxsanahay buu yiri, inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta uu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. waxa uu yiri sanadkii 2014 iyuu Maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
waxa uu yiri Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo, gurguura, ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. taasina waa waxa buu yiri, haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero mid la mid ah bixino sanadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. taageerada uu 4 dal siiyay Mareykanka waxa u dheer qiyaastii $270 million oo kaalmo corona lagu la dagaalamo ah oo uu bixiyay $7 million oo kaalmada kamid ah waxa uu siiyay dalka Nigeria inka badan $20 million waxa uu siiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inka badan $30 million waxa uu siiyay Ethiopia ku dhawaad $20 million waxa uu siiyay dalka Suudaanta Koonfureed dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika waxa uu Mareykanka dhawaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto waxa afka qalad lagu yiraahdo face masks kuwaas oo la siiyay shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah laakiin waxa ay VOA weydiisay Mr. Clark in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyay Afrika inay yihiin kuwa uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada ahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaan la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda, waa aan tixgelin in halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxa ku soo baxaysa inuu dhammaanteen halis lagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaado buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey wadamada ay kaalmada ka heleen.
Waxaa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid ah dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid ah Qatar, Talyaaniga, European Union-ka, hay'adaha UN-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF, waxaa ka mid ah dabcan ICRC iyo Red Cross-ka iyo Red Crescent-ka bisha caasa Soomaaliya, World Bank-ka Mareykanka ka mid ah hay'adeeda la yiraahdo USAID-ka. Marka ilaahay mahadis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inay na taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartay idinla tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda idinkaga yimid?
Wax badan bay ka tartay, waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jiradatan, mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aad ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhami waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaas ka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumadda aad ayay arintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinle ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arintaas lagu hago. Arintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dalkan oo jira iyo dadkan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo kaliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 iyo gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhamaadaan, maxaa laga baran karaa, maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhiba dunida oo dhan ku haysa annaga ay insha Allah markay naga dhamaato ay faa'iidooyin badan keenayso, ay ka mid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aad loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdeen, taageerada dunidu waxay kaliya oo wax ku kordhinaysaa haddaad ugu la timaadid hab iyo qaab iyo fikir iyo dadaal dadka Soomaalida dhan u leeyihiin
dalka Mareykanka oo kale ciidamada ka jooga gobolka Geeska Afrika dalka Afrika sidoo kale galbeedka Afrika ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasi iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo ay kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arintaa ku saabsan ay ka fidiyeen mid jira Soomaaliya
dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa Chagis ay sidoo kale dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrisay oo dhan haysta ayaa jooga anaga Mareykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya arrimaha ka qayb gala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kaleeto Mareykanku noo kaalmeeyaa ay ka mid tahay saan ku sheegay USAID-ka ayaa u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaliyada COVID-ka ayaa gacan ka geysteen laakiin ma jiraan ciidamo u joogo xaggaas wax nooga tirtay
qaarada Afrika waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 720,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxa uu dhintay inta la xaqiijiyay in ka badan 1,300 qof sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika waxa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qeyladaana sidii la filayay laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo tusaale ahaan dalka Djibouti oo dhawaan qaaday xayiraada dadweynaha waxa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo Ismaaciil Usmaan Faarax oo la taliyaha wasiirka dawladaha hoose ee dalka Djibouti oo dhamaadkii toddobaadkii hore la hadlay VOA-da ayaa sidan yiri
tira lagu farxi karayo maaha mid laga naxayna ayay tahay maxaa yeelay cudurku de wuxuu leeyahay korbu u kacaya inuu daadagan dayaal la rajaynayaa adduu Alla idhaahdo marka Alla bar iyo duco unbaan wada inaad adduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo
si ka duwan wadamada horumaray dalalka Soomaaliya oo kala ah ee Afrika marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyay dhaqaale ahaan xanuunka COVID-19 taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin Dr. Maxamed Maxamuud Birey waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto
inay gaajo u dhintaan inay covid u dhintaan laway isku mid gaawta marka waxa weeye cilay intan gaajo dabal aan covid u dhimanno waxa ka qasnaana ordinary leeyin oo cid cilinka taamajirto waa dadkii dhibaato dhaqaale xog leh ayaa jira oo saameeyay
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Bidey madaxa jaamacadda Banaadir waxa ugu dambeeyay barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idin la socodsiinayay anigu ah Maxamed Colaad Xasan intan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
kasta ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyay soo jeedinaya halkaasii aad ka dhageysanayseen waa idaacaddeena fiidnimo mar kale habeen wanaagsan gordo waxa ay noo soo socdo xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobba kale balse markii hore warkii dunida iyo mar kale maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in diyaarad sideys tahay gargaar ah maanta lagu rasaasay deegaanka Qansax dheere xilli halkaasii ka degaysay sida ay VOA ku heshay warar kala duwan diyaaradda ayaa waxa ku dhacay rasaas fudud iyadoo la sheegay in markii dambe ay ka soo kacday magaalada Qansax dheere iyadoo dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho ilaa hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen. Mid ka mid ah saraakiisha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in loo maleynayo in kooxda Al-Shabaab ay rasaaso ku furtay diyaaradda. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo 4 bishan diyaarad lagu soo riday magaalada Bardaale ee isla gobolka Bay. Diyaaradaasi ayaa qoraal ka soo baxay AMISOM, waxaa lagu sheegay inay soo rideen ciidamada Ethiopia ee halkaas ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dib loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku metelo doorashada madaxtinimada uu ka rari doono magaalada uu qorshe u ahaa inuu ka dhaco ee Charlotte ee gobolka North Carolina. Waa haddii buu yiri guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuqraadi uusan siinin xisbiga jamhuuriga damaanad ah inay shirkooda ku qabsan karaan magaaladaasi bisha Agoost ee sanadkan. Trump ayaa ku qoray bogiisa Twitterka in guddoomiye Roy Cooper uusan wax damaanad qaad ah weli siinin xisbiga jamhuuriga in kulankoodaasi ay ku qabsan karaan magaalada Charlotte. Dalka Myanmar ayaa gudbiyey warbixin ku saabsan hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda cadliga dunida ee qaramada midoobe, laakiin faahfaahinta warbixintan ayaan weli la shaacin. Dalka Gambia ayaa bishii November ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee ICJ iyadoo ku eedeysay Myanmar xasuuq ka dhana Rohingya kadib markii ay musaafuriyeen in ka badan 730,000 oo reer Rohingya ah. Ugu dambeyntiina shan dal oo qaarkood ay si dhow ugu lug leeyihiin dadaalada nabad ku soo dabaalida Afghanistan ayaa soo saaray qoraal wadajir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi, iyagoo ugu baaqay dhinacyada Afghanistan inay horey u sii wadaan dadaalada nabadeed. Qoraal ay si wadajir u soo saareen Qatar, Jarmalka, Indonesia, Norway iyo Uzbekistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha Afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtagelin kara wadaxaajuudka dhinacyada Afghanistan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi. Madaxweynaha Afghanistan ayaa isagoo ka jawaabaya baaqa Taliban ee xabad joojinta wuxuu xabsiga ka sii daayay ilaa 2,000 oo maxbuus oo ka tirsan kooxda Taliban.
Waa hagaag haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa tan wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaa oo soo shaac baxay kadib markii madaxweyne ku xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro, wasiir ku xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland. Haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda Puntland soo noqnoqdo? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Maxamed Cabdi Yuusuf. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoonyahanada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdullaahi Cumar.
Horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha. Sida aan anagu xogta aan ku hayno, waa markii labaad uu soo laabto. Markii ugu horreysay khilaaf saa u sii buuran maahayn, waa la xalliyey, laakiinse hadda dib buu kasoo cusboonaaday. Waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda. Ha isku hayeen siyaasadda, midda sii raacdana waxa weeye waa awoodda la isku haya. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa awoodda madaxweynaha kale inuu helo. Madaxweynuhuna wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyay inuu asagu yahay madaxweynena uu yahay. Midda hadda taagan waxa weeye dikrootooyin uu magacaabay, xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. Laakiinse sida aniga hadda ii muuqata, khilaafkan waxa ku jira arrimo kale, waxaana muuqata in si kale looga faa'iideysanayo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Dastuur aad oo kale dhowr jeer hore soo noqday khilaafkan, waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkii iyo madaxda aan kala aqoon shaqada job description-ka dastuurka aan qeexayn awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo arrin kale oo ah xagga Soomaalida la xidhiidha heer federaal. Maadaama inta badan dadka gobolada soo dhisan ay kasoo jeeda xagga Soomaali weyn iyo arrimaheeda, madaxda Puntland badanaa hoggaanka u qabataan ay noqdaan madax beryahan dambe kasii fogaanaya xagga dowladda dhexe iyo siyaasadeeda, oo arrimahaasaas waxay keenaan isku dhacaan inta badan soo noqnoqday. Midda hadda taagan sidan ogeyn waa arrin soo shaacbaday markii ugu dambeysay madaxweynuhu taliyaal iyo wasiiro magacaabay, isagoo aan wax ogolaanshaha ka haysan xagga madaxweyne ku-xigeenka iyo talooyinka siin. Arrintan waa arrin soo soo jiitatay waxaan salka ku haystaa san xogaalku ay maadaama deegaanka ka soo jeedo dadka deegaanka aan is aqbalsanayn siyaasadda aan runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad baawar sheerin oo midoobay ay yihiin la isku tixgeliyo qof walba booska uu fadhiyo bay salka ku haystaa akhri waxaad anuu ognahay gudoomiye ku haystaa gudoomiye baarlamaanka si xilka looga qaaday iyadoo inuu ognahay waxaanu hoggaan kale ee go'aanka madambeyska uu leeyahay haddana waxaan ku xigeenka iyo awoodda gudoomiye baarlamaanka waa khasab bay ku tahay inuu la tashi siiyo si is ogol loo helo oo dadku ay hore ugu socdaan oo aan khilaafka looga gudbo
sida maxamed uu ku dooday daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan
Zainab maxamed fikirkiisa anu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka Puntland baa awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya in uu magacaabo ama xilal uu soo magacaabo kabacdina asagoo ku dhawaaqo weeye laakiin si madaxweynuhu awooda asaga iskale Puntland waligeed waxay ku soo caana maashay waa la tashi iyo istimo madaxweynaha ku xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayna hadda uma ekaay madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi ka soo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbigu ka soo jeeda oo hadda talada Puntland haya madaxweynaha ku xigeenkuna wuxuu ka soo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guuleystay siyaasahan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxa la rabaa inuu keensado nin siyaasadiisa la jaanqaadi kara waa kala fikir duwan yihiin middan kale oo ah walaalkay uu leeyahay dadka goboladaas ka soo jeeda alicani xagga soomaali weyn bay u soo janjeeraan shanta gobol oo Puntland soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodayaa aniga waxay ii muuqataa arrimo Puntland ka baxsan weligeed Puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenkuna waa wada shaqayn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in Puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhexeeyo waa ogeed guddoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda asagu u soo janjeera khilaafkii meeshuu ku dambeeyay wada garanayna kanna kii markii la soo awooday wadadii oo kale weeye madaxweyne ku xigeenku in madaxweynuhu uu ka sarreeyay buusan aaminsanayn dikriyadu madaxweynuhu soo saaray madaxweynuhu ku xigeenku saxaafaddu ka hadlay ma yeelayabiye halkaa waxay kaaga muuqatay inay awooddaada oo kala baan leeyahay inay tahay de laba nin oo isku awooda wada simanna dal ma wada maamuli karaan
maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweyne ku xigeenkana uu hormuud u yahay adigu taama qabtaa
taas way caddahay in sanad khilaaf banaanka uga yimid jirin iyo cid gacmo kale in jirin laakiin anigu sa maadaama deegaanka kasoo jeexoogaa laanu haysta sada deegaanka waxa jira siyaasiyiin badan markay xilalka hayaan oo hal dhinac u jeera oo markii qofku ka fakar duwanaado dadka ku dhufta shaabada qaran dumisnimada iyo Soomaali weyn buu kasoo jeeda oo wax dadka dhigisa lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si gudoomiyihii hore baarlamaanka xilka looga qaaday haddana aynu ognahay madaxweynaha kaxeenka in la yiri la rabo booskiisa in qof kale oo ismaana la keensado taasuna wax shaqaynaya ma dadku awooda in la is-ixtiraamo oo la is-tixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is-ogola oo wada hanasho meesha ku jira oo baawar sheer lagu fadhiyo in la is-ixtiraamo anigu hadda wixii ugu dambeeyay khilaafku ka bilaabmay madaxweynaha kaxeenka ee banaanka u soo saxay dadka ugu dambeeyay tirotada ka horiyin aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweynaha kaxeenka laftiisa ku dhalilay ay ahayd oo wax ka weyn oo inuu dadka la wadaaga ahayd markii su-aal lagu weydiiyey tirotada lagu bedelay iyo wasiirada lagu bedelay ahayd inuu si ishuu heer caalami uu ka hadlay ahayd khataraha jira maadaama transaction state la aasaasay midta goboladeedi gacanta laguma wada hayo qof kasta kambeenka galaa wuxuu ka baxaa bartaasu ku haraa marka laga soo gudbo kambeenka waxaasoo dhan inuu ka hadlayahay si weliba maadaama gobolada ka soo jeeda waxaan ku xigeenku waxay ahayd inuu priority siiyo uu yidhaahdo shiiska Puntland iyo jirtaankeedu calama su-aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sida aynu ognahay khilaafku uu soo noqday wuxuu ka bilaabay guddoomiyihii baarlamaanka oo si qaabdan xilka looga qaaday iyadoon cidina raali gelin ka bixin khaladkan madaxweynaha ayaa la saaray haddana madaxweynaha baa awood maroor sii wada
madaxweynuhu xaqiiqda marka laga hadlo waa hoggaanka dalka ugu sarreeya awoodda waddankuna asagay hoos timaada wixii biri ka maalin dhaliil iyo wanaag ka yimaada ama waxqabad la-aan ama fashilna madaxweynaha biri ka maalin ugula xisaabtamaya madaxweynaha ku-xigeenka la soo hadal qaadimaya guddoomiyaha baarlamaanka la soo hadal qaadimaya madaxweynuhu marka asagoo ay mas-uuliyaddaas saaran tahay qofkii ay hawshiisu ay ka socon weydo inuu horta ka takhalusto waa ku qasban yahay sidaynu ka warqabnana xukuumadihii hore guddoomiye baarlamaan iy madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen isku xukuumad ka tirsan oo labada kale ay halnin mucaaradaan kama dhici jirin Puntland 2020 sanay jirto waa wax ugu ba waxa marka muuqata madaxweynuhu inuu wax qabad rabo Puntland midaysan uu rabo laakiin labada sidii gudoomiyaha kale madaxweyne ku xigeen ku san yeelin 66 xilimaan ba wax doorato qof loo xiliyo male beeshiisina ka soo jeedan kuwa ugu badan duu asagu is dooranaya asagaa la rabeen la doorto marka waxaan aaminsanahay khilaafkan sidii kale oo lagu xalinayo madaxweynuhu inuu xal keeno baarlamaanka arinta kula laabto madaxweynaha ku xigeenkana wada loo jeexo
waxaan siinayaa maxamed cabdi
dastuurka Puntland uu aqoon u leeyahay dastuurka codkasta tan wuxuu dhigayaa inuu madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenku wax ka talaab kasta uu qaadin madaxweynuhu ee uu iyo ogolaansho ka haysto oo uu siiyo ama taratashada taasina inaysan muuqan baaqti si madaxweynuhu ku xigeenku cadeeyay aniguna maadaama deegaanka wax hoggaan u ahay arintu way ka weyntahay sidan xayanka waxyaala laga raacay waxa kamida warayn Soomaali 20 sano kuma jiri karno aynu memoran iyo sijiid federaalista Puntland ba horboodaysay aanu ku qasbanaano aanu dhinacna ka raacno hay'adaha dhaqaalaha ku bixiya Puntland ma soo dhaafo garowe boosaaso iyo uqooyo galkacay ba leh muwaadiniinta Puntland ee xaq u leh degan xuduudahana laamigana kama degtaan horumarka Puntland
haye daahir abdullahi cumar
saaxiibkay horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba nin oo reer Puntland ka soo jeeda waana dhaqaalaha Puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolkaas kisoo jeedo buu ku baxa mid kale Puntland Soomaalinimada maanta waxa Soomaaliya ku naaloonaysa ayada keentay wiilasheedii baa ku maqan waa hooyadii federaalka Soomaalinimo ba Puntland horta ka hortimaa ama Soomaalinimo hortaagan tahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed u kale yahay Puntland dawladda dhaxday wax kasta ku haysta daaniga ilaama ee ka war waxan dawladda dhaxay Puntland midba waxba si ula muuqda taasna waa wax la toosin karo laakiin Puntland federaalka iyo Soomaalinimada wanaag maahan meesha ay keentay in kasti waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood mareerti sameeyayna ma jirto 66 liban baa doorata ninkay doortaan baana ka madaxweynaa
Puntland deegaanada Soomaaliya waxay kaga duwanay inay ka nabad gashay khilaafyadii ragaadiyay guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho ama ay la mid noqdaan kuwii kale ka horreeyay halka maxaad u aragtaa si Puntland ay hore ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhaxeeyana xal looga gaaro maxamed cabdi
waxaa halka waxaan arkaa in dastuurka sharciga Puntland iyo asaaskeeda 98 lagu aasaasay oo ku dhisnaa qabaaleey soo yimi oo burburkii ka dhacay umada gobolada kale ee Soomaaliya ay ka badbaanday oo tala wadaag iyo isutanaasul ay ku dhisnaayd fakarka kala duwanaanshuhu waa wax halka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub baa Puntland ku soo kordhay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ogeyn fakar soo jeediyay oo Puntland si wax laga bedelo istaraatiijiyadda xukuumadda markuu ugu yeeray la yiri ha laga saaro hadduusan qof adeega oo uusan noqon mushaarka si qaata ku eegtaas waxa kuma dhismaan haddaan si degdeg ah wax garadka iyo dhaqanka aysan Puntland ugu kicin oo midnimadeedu loo socodin waxa ay muuqataa in Puntland gaaris heer aan ka soo kabashalahayn waxa ay gudoomiyasha gobolada oo lagu leenayo caasimada dhexdeeda duhur cad aan cid soo diinaysay cid xirka looga qaaday cid loo ciqaabina aysan jirin mas'uuliyad cid qaadaysana aysan jirin oo federaalka weyn arinaya khilaafka ay Puntland ay ka hadii jirta tabaniso oo asaaskeedu ayadu ay saldhig u tahay seen ognahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay maxamed Abdi Yusuf iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahannada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland hase ahaatee hadda ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo mahadsanid Seenab Abuukar ayaa doodaasi gaabana la socodsiinaysay
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno sida Soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ku jira bandow ama xaalad degdega gudahan muslimiinta ku nool caalamka ayaa sabtidii iyo axadii sharci ahayd u dabaal degay munaasabada ciid al-fitriga kadib markii ay soomeen bisha barakeysan ee ramadaan dalal ay Soomaaliya ka mid tahay waxay dadkooda fursad u heleen inay tukadaan salaada ciida isla markaana ay waqti la qaataan eheladooda iyo asxaabtooda balse qurbi joog badan ayaanan helin fursadaas oo waxaana xitaa ku dhiran inay soo booqdaan eheladooda la degan isla magaalada abse laga qabo xanuunka COVID-19 dartiis waa u sii dheertahay amarada dowladaha dalalka ay degan yihiin Soomaalida degan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka mid ah kuwaasi ayaan Umar waxay barnaamijka qurbi ugu warantay sida COVID-19 uu saameeyay farxadda ciida
Eid al-Fitr oo ku soo aaday coronavirus waxay ahayd Eid aad iyo aad u saameysay qurbi joogtada heer waxaan gaarnay masaajid malatay karo ma lagu tukan karo aan familka meelay aadi karaan ma la gurigooda ku tukanayeen inta xataa restaurant mu aadi kartid oo ma ka soo cuni kartid maqaayado markii maqaayadaha dhan waa xiran yihiin aan hadii furan yihiin waa ka soo qaadan kartaa laakiin gurigaaga la soo aadi kartaa kuma cuni kartid meeshaas waxaa kale oo ku sii daran oo aad iyo aad u saameeyay xataa dadka dariska ah dadka la degan tahay balinkaaga dadka la degan tahay guryaha ku dhow ma u tagi kartid xataa ma la cuntayn kartid xataa ma la joogi kartid oo waqti ma la qaadan kartid oo sababto waxa keenaya in waxay tahay inaan la soo ogolaan in la isku tago run ahaantii markay ciida timaado waa waqti keliya oo dadku alaha arki jirtay cunti isla cuni jirteen hadiyooyin isa siin jirteen isku dhegi jirteen oo maaragtay aad iyo aad isugu hagar bixi jirteen iyo farxna uu jiro isla markaana loo sameyn jiro meel caruurta ay ku iidaan oo gaar ahaan waqtigooda ay ku dhammaystirtaan hooyooyinkana ay fariistaan ay wax ku cunaan aabooyinkana waqtigooda ay ku qaataan marka wixii oo dhan sanadkan ma aanan helin iidaan iid waxay ahayd aad iyo aad iyo aad qurbi joogta haddaanaha noo saameysay
hodo samatar ayaan la qabtaa in covid 19 uu kala irbdeeyey qoysaska gaar ahaan xilliga farxadda ciida oo ay ahayd waqtiga ay inta badan qoysasku firaaqo yihiin
sanadkii hore hadii la eego taraawiixda waa la soo tukan jiray salaada ciid waa la wada bixi jiray reerku way isku tegi jireen faamiligu wuxuu isku iman jiray iyagoo badan malaa 20 iyo 30 makhaayadaha la tegi jiray waa la soo sheekaysan jiray waxbaa la cuni jiray hadda wixii ma jiraan marka annaga alxamdulilaah haddaan reerkanada nahay waxaan ugu jirtaa wax la yiraahdo rajo rajadii baan ku soconaa inay wax isbedel dhici doona in the future haddii la yiraahdo
dhalinyarada inta badan fursad ayay u tahay maalmaha ciida gaar ahaan kuwooda inta badan ku mashquulsan shaqooyinka iyo waxbarashada waxayna sameeyaan inay u damaashaad tagaan meelo ay horey usii qosheysteen balse taasi ciidan ma dhicin sida nadiir yarow uu sheegay barnaamijka qurbe
xuseenow cudurka covid 19 ama coronavirus qofba sida u yaqaano saameyn weyn buu ku yeeshay farxadda iyo damaashaadka ciidda waxaa adkaatay in la muujiyo shacaa'irta islaamka oo badanaa ummadda muslimiinta farxad iyo marxabeyn badan ay ka heli jireen sida in isku meel lagu tukado in isku meel wax lagu wada cuno ama in banaanka loo baxo oo tamashleyn meelaha qaar dalxiiska loo aado ama meelahan lagu nasto waxaa runtii nagu adkaatay inaan asxaab badan isheelno aan waqti wada qaadano sidaa darteed salaad inay ciid tahay un iska sheega maahane maanan dareemin inay ciid tahay guriga ku tukanay isla haddana gurigii baan joognaa maadaama waaxda caafimaadka ay ku talinayso inaysan badanaa dadka isku soo dhawaanin dad badanna aysan meel iskugu imaanin
ma ahan soomaalida ama muslimiinta ku nool gobolka Ontario oo keliya kuwa covid 19 uu carqaladeeyey farxadda ciida balse sidoo kale waxaa jira dalal kale sida hindiya oo kale magaalada Hyderabad ee dalka hindiya waxaa ku nool soomaali u badan arday ciidaha waa xilliyada ay waqti isu helaan ardayda maadaama inta kale ay ku mashquulsan yihiin waxbarashada bilad daahir maxamed oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey saameynta covid 19 uu ku yeeshay dabaaldega ciida
waxaan ku suganahay dalka hindiya magaalada Hyderabad magaalada Hyderabad waa magaalo weyn waa magaalo soomaalida inta badan ay joogto ay u yimaadaan waxbarasho arday badan ayaa ku sugan oo ku nool waxa kale jira dad caafimaad u yimaada waa magaalada ugu badan ee dadka soomaalida caafimaad ku yimaadaan magaalada bandu ayaa saaran isku socod ma jiro ciidii saameyn weyn ayuu ku yeeshay covid dadka gurigooda ayay ku sugan yihiin waxaana ogsoonaataa waa marka ardayda soomaalida waa marka keliya ay is arkaan waa xilliyada ciidaha haddana tii ayaa waxaad moodaa inay halkaa ka baxday oo dhalinyaradii waxbarashada halkan u joogto waa marka keliya la arko
haddaba haddii dadkaanay isbooqan karin oo aysan wada qaadan karin farxadda ciida sidee bay ku muujiyeen dabaaldega ciida waatan mar kale hooda samatar
wax badan baa isbedelay covid 19 una saameeyey waxay noqotay inaan guryaheena joogno oo salaadii ciida aan tukanno anagoo guryaheena joogna sawir la iska qaado ee reerka guriga wada jooga sawir iska qaadaan sidii in maxay sanadkii hore loo labisto laakiin aan la bixin hadii la baxayna banaanku la yara istaago sawir la iska qaado la yara farxo wax la yara cuno quraacdii iyo qadadii iyo cashadii in la wada wadaago
bilad daahir maxamed oo jooga hindiya ayaa la qabahooda in qoysasku ay farxad ciidda ku dhex muujiyeen guryahooda maadaama aysan haysan bedel kale
walaal hadii aan ku sheego dadka qaabka ay u muujinayaan ciidda ayagoo familia ah ayay guryahooda ku ciidayaan wax soo baxay ma jiraan magaaladu waa bandow guryahooda ayay fadhiyaan dadku halkaas ayayna ciiddoodii iyo mashaxaradoodii ku sameynayaan marka waxaan la arag covid 19 wuxuu kala yareeyay dadka is-aragoodii iyo dabaaldegoodii haddana alxamdulilah dadku guryahooda ayay ku ciidayaan ku dabaaldegayaan
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay sida soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ka jira bandow ama xaalad degdega intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idin rajaynaya caafimaadsan
halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray ida kala socotiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac taliyatan idaacaddan idaacadda xigta ee isugu iman doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ayaa